Spoštovani bratje in sestre, dragi poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče. Na današnjo sedmo velikonočno nedeljo nam Evangelij predstavi en del velikoduhovniške molitve, ko je Jezus molil pri zadnji večerji. Sedaj smo že v času devetdnevnice pred bingošnjim praznikom. Ta Jezusova molitev nam pomaga vstopati v zelo bogato skrivnost življenja cerkve, ki živi močno iz bingošnega dogodka. Štirje stavki iz današnjega evangelija naj nam pomagajo pri premišljevanju in uresničevanju Jezusovih besed, namenjenih tako svojim apostolom kot nam vsem, ljudem vseh časov in vseh krajev. Prva beseda je, tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil. Druga, sveti oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Tretja, posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica. In četrta, kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal med svet. Najprej molitev. Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil. Jezusa v evangelijih pogosto najdemo pri molitvi. Ob vseh pomembnih dogodkih evangeliji na poseben način poudarjajo Jezusovo molitev. Jezus je noč prečul molitvi, preden je poklical svoje apostole izmed množice učencev. Jezus je vedno molil, preden je pred ljudmi naredil čudeže. Znamenje za sprejem in potrditev vere. Molil je v tišini na samotnem kraju, zgodaj zjutraj. Slavil je očeta ob srečanju s preprostimi in ponižnimi ljudmi. Posebej pa je bila njegova molitev pomenljiva pri zadnji večerji. Jezus je molil tudi na križu. Tako je bil Jezus v molitvi povezan z očetom, da so ga apostoli, ki so že znali moliti vse od otroštva, posebej prosili, da jih nauči moliti, da bi tudi sami vstopili v občestvo z Bogom očetom. Ta Jezusov zgled jih je privlačil in nagovarjal. Ob Jezusu so ljudje videli, da je molitev ljubeč pogovor z Bogom in nekakšna posebna dolžnost in naloga. Ta Jezusova molitev ga je naredila zelo privlačnega. Saj pravi evangelist Marko, da so Jezusa vsi iskali, ko je na samotnem kraju molil k očetu. Torej je bil na poseben način zanimiv in privlačen ravno v molitvi. Apostoli so bili v obilici deležni njegove molitve, zato so ga prosili, naj jih nauči moliti. Naučil jih je in povedel v skrivnost edinosti z očetom. Naučil jih je molitev Oče naš in kako naj se preprosto kot otroci pogovarjajo s svojim nebeškim očetom. Ta molitev se nadaljuje v cerkvi, ko Jezus moli, pa zaprav moli Kristusovo skrivnostno telo, po cerkvi Kristus sam, ki je glava temu svojemu skrivnostnemu telesu. Ko torej mi molimo, brati in sestre, posebej v tem času pred bingošnjim praznikom, v nas moli Jezus Kristus k očetu. Cerkev moli in želimo, da bi bila tako privlačna za vse ljudi okrog nas, kot Jezus, ki je zgodaj zjutraj molil na skrivnem. Naslednja misel današnjega evangelija je, sveti oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Jezusova molitev se osredotoči na edinost pri apostolih, pri vseh njegovih učencih. Najprej edinost z Jezusom samim in z očetom. Potem pa je to tudi molitev za edinost med učenci samimi, torej med nami kristjani. In potem tudi edinost med vsemi ljudmi, ki smo Božje stvaritve. Zato edinost torej ne molimo le v času ekumenske osmine, pač pa gre za edinost, ki naj vedno prebiva med ljudmi. Potrebo in hrepenenje po edinosti lahko še bolj začutimo, kadar resno doživljamo tragiko razdeljenosti. Veliko je razdoljenosti in nerazumevanja med ljudmi. Tisto, kar se je zgodilo v babilonskem stolpu, kjer se ljudje niso več razumeli med seboj, se dogaja skozi vso zgodovino človeštva. Kar pomislimo na nerazumevanje oziroma nerazumevanja v zakonih in družinah, med ljudmi v politiki, gospodarstvu ter kulturi, med ljudmi na delovnih mestih, vaseh in mestih, med različnimi narodi in kulturami. Odgovor na vse razdeljenosti ter na vsa nerazumevanja med ljudmi je v daru Svetega Duha, od bingošnjega dogodka do danes. Oče podarja Svetega Duha z vsemi svojimi darovi, posebej pa z darom ljubezni, ki združuje in tudi omogoča odpuščanje ter podarjanje samega sebe drugemu. Tretja misel, ob kateri bi se na kratko ustavil, je: posveti jih v resnici. Tvoja beseda je resnica. Čeprav se nekateri ljudje sklicujejo na različne resnice, kot to doživljajo posamezni ljudje, smo kristjani hvaležni Bogu za njegovo besedo resnice. Ta evangeljska beseda, ki je polna Svetega Duha, je beseda, tudi danes ustvarja in odrešuje. Jezus nam jo izroča. Morda ostaja skrivnostnja in jo sprva težko razumemo. Zato potrebujemo Svetega Duha, da ta beseda začne v nas rasti kot zrno pšenice in potem prinese svoj sad. Odprimo svoje življenje za sprejem te besede, resnice in življenja. In zadnja misel, ki poveže vse izrečene prošnje. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal med svet. Vse te besede in molitve Jezus ni izrekel le za apostole. Pred seboj je imel vse človeštvo vseh časov. Pred seboj je imel nas, ki sedaj lahko vse te besede poslušamo. Apostoli in njihovi učenci so izpolnili poslanstvo. Šli so po svetu in oznanjali. Hvaležni smo vsem oznanjevalcem in misionarjem, od apostolov do naših duhovnikov, do naših očetov in mater, ki so prenašali vero in Jezusovo besedo naprej. Sedaj jo poslušamo mi in Gospod pošilja tudi nas, vsakega posebej, da prinašamo besedo odrešenja na različne načine vsem našim ljudem. Seveda je vprašanje, kako? Prosimo Svetega Duha, da nam pokaže možnosti, podeli modrosti in moči, da bomo lahko tudi danes oznanjali. Pri tem naj nas spremlja blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha.